Elaren komikia, Superman, Watchman, Animabasauri eta Zaldiero. Gai hoiek jorratuko ditu Jon Iñaki Artetxe komikia dituak gaurko solasaldian. Egunon, Jon Iñaki?
Egunon, bai.
Ze moduz gabiltza?
Ondo.
Posten naiz. Bien bitartean komiki mundua inbate gauza bolo-bolo. Esate baterako, Elaren komikia aipatu behar dugu, 15 urteko bilduma bat agertu berri da.
Bai, aipagarria, zeren, ba, bueno, ez da gertatzen gehiegi, ba, gure artean komikiak, komiki berriak argitaratzea, eta oraingoan gainera Elaren komiki bat, ba, Ela sindikatuak, ba, komiki berri bat argitaratu dau, ezarritako boterearen kontra, da izenburua, kontra kronika, 1982, 2007, bilduma bata, eta da, hori, Elako lan deia argitale aldizkaixan, ba, kaleratu dizen ba, txistik. Gidoi gilea, German Kortabarria da, Ela sindikatuko arduraduna duela gutxira arte, eta marrazkilaria Jesus Antonio Ruiz. Nik uste dut, Jesse Les ezagunagoa dela. Jesse aspalditik dabil komikia lantzen, hainbat argitalpenetan argitaratu izan du ba, bere ibilbide luzean, eta beste, ba, gogoratzen dut, ba, Metacrilato, Abe Comic, Temeo, eta beste hainbat lekutan. Bera, bilbotarra da, eta ba, bilbotik kaletik ikusten badozue, ba, bakero itxurako bat txapeleta guzti, ba, hori da, Jesse. Ba, berak egiten daren pertsonai bat, bere itxura hartzen du, eta ba, Far Westeko bakero bat bezala ibiltzen da. Lan deian, lako argitalpenin, ba, 15 urtetan zir, argitaratutako txiste edo umore grafikozko lanak biltzen dau. Eurak egilik esaten dabe, ba, 15 urteko kronika umoretzua dela bertan agertzen dana, eta ba, Manu Robles Arangiz institutuk fundazioik argitaratu dau, eta 6 eurotan saltzen da.
Non eskura daiteke hori?
Nik uste dut zabalduko dela, eta bueno, batez be, ba, liburu dendetan eta ba, komiki inguruko dendetan.
Jauzi handi bat egingo dugu Euskal Herritik Ameriketako Estatu Batuetara, ba, Supermanen lehendabiziko komikia Enkantean, sosasko seguru.
Bai, ba, gehien jaso da ben ba, garestien saldudan komikia dugu. Hau Supermanen lehendabiziko agerpena da komikian, eta ba, Enkantean saldu da New Yorken. Hau 1938ko ekainin kaleratu zen, 10 centavo balioan, eta Action Comics eukan izena ba, argitalpenak, lehenengoko zenbakixe da berau, eta dolar batetan hasi zen Enkantea, eta azkenean 317.000 dolarrean saldu da, ba, inoiz saldu den komikirik garestiena dugu beraz. Eta esan aipagarri, ba, lehengoko agerpena dala Supermanena eta superheroine bertan izan zen lehengoko aldiz, ba, ikusten zala komiki mailan, ba, pertsona bat ikaragarrizko indarraz, eta egan egiten bana, eta ba, traje olako berezi bateaz jantzita zegoena. Hortik aurrera, ba, komikia berak, komiki orokorrin, indarra handia hartu ban, eta ba, gaur egun arte iraunda ben superheroin zagak, zagen hasiera motzan. Ba, beraz, ba, hor, gaztetxo batek erosi ban, bere garaian, atxai ba, eskupeku edo pagi eskatute, 35 zentimo emotzen, eta hortik 35 zentimotik, ba, 10 zentimo komiki honetan ba, gaztaban. Esan, ba, ditu nuztez, 41 edo daude ba, ondo kontserbata, eta ba, hau berau, ba, holantxeik saldude.
Baldakigu, nok hartu duen?
Ez. Dakigu, nogai horken, hori askotan badak izuen kantean, eta ba, telefonitik eta izaten dala, eta ba, nahiko sekretun edo izaten da, norkira bazten da, erosten da.
Diru asko benetan, ordaindu duena, $317,000, gutxi gora bera, ba, 240,000 euro, 40 milioi pezeta.
Kapritxo bat.
Garestia benetan. Ez dakit hain garestia izango den urrengoa, Watchman pelikula ere aipatu behar baitugu.
Bai, batzuk ejatzen di, garestiegi dela sinemara joatea, baina bueno, ez dakit. Nik uste dut merezida bela, ba bueno, kritika honak eta txarrak jaso dau, baina bueno, ni Watchmen komiki importante bat da, ospe handiku, eta ba beste filme askotan bezala, ba oin pantalla hondire ba trasladara be. Zuzendaria da Zack Snyder, ba aurretik honek 300 egin ban Frank Millerren komikiaren moldaketa, ba orain dela urte gutxi. Eta ba Watchmen komiki berezia dugu honako hau, Alan Moore eta David Gibbonsek landutakoa da, esan Alan Moore V de Vendettaren egilea dela, eta ba mundu ordura arte behintzat ba superheroiak agertzen zen mundua ba nahiko ba ez dakit kontraste onak eta txarrak, eta bueno ba hemen horrei buelta bat ematen zaio, eta ba superheroiak ez dira hain onak, eta ba bueno badauzkate ba pilo bat arazo, eta badago hor ba trama korapilatzu bat, eta superheroi oso bereziak eta autodestruktiboak, eta bueno holako mundo realista baten edo dago, baina kroniko holako gerra hotzin edo hori etzen da Unión Soviética edo pentsatzen dut Estatu Batuek atakateko garaian da dela, eta bueno, ba hor dago kokatuta. Latinez idatzitako obra klasiko baten dago oinarrituta, gidoi aldetik, eta historioa nola kontatzen den be, ba komiki maila nahi bildezaten, ba oso modu berezia da. Eta ba esan duten modura, ba superheroi mailan, ba bere garaian, ba gauza haundia izan zan, ze beste ikuspegi bat azaltzen ban, ba ordura arte ikusi ezana.
Euskal Herrira bueltatuz, Anima Basauri basiko da datorren ostegunean, jaren 20an, nazioarteko zinemaldia.
Bai, bosgarren edizioide, eta ba, martxun 20-tik 27 bitxartin ospatuko da, guztira 30 herrialdetik ekarritzako ba 300 lan proiektatuko dira, eta horietatik 148 film luze eta laburrek hartuko dute parte lehiaketan. 20an ba dago hori estreno mundiala. Hau da munduari bira doan euskarazko pelikula, eta ba hemen parte hartu dabe Juanjo Elordi Markinarrak eta Asisko Urmen eta ba Iruñakuk, eta ba bueno Giza Banano izeneko pertsonaiaren eta haren lagun taldearen ba ibilerei buruzko filma osatu da, eta bueno Kaki Arkarazok hartu dau parte musika mailan. Hau uste dut telebistako lan bat dala, eta bai luzemetrai modure ba martxan da biena. Asisko Urmen eta ba bueno ba Nafrajeiren ibilitakoa, Garxoten ba egiletako bat, pilo bat lan egin da bena ba ilustrazioi eta horren inguruko ba arlo desberdinetan, eta Juanjo Elordi ba baleukon egon zan lanin telebizioin be bai lan egin izan dau, eta ba Olentzero filmaren zuzendaria dugu, eta beste lan bat be bai egin ditu. Hau proiektu berezia da, eta hemen aurkeztuko da Anima Basaurin. Horrez gain, ba pilo bat ba pelikula ikusteko esan duguen modure, eta esango neuke ba esate baterako ba Barriola San Adriangoa seria ba asteazkenan 25 ba eskainiko da, eta beste hainbat eta hainbat nabil izaten ba hemendik egindakoak, ez? 8 adituek osatuko dute aurtengo epaimaia, eta film luze honenak ba 8.000 euroko saria jasoko dau, eta film laburriko honenak 1.000 euroko saria.
Bukatzeko Joniñaki, Zaldieroaren Derrerum Natura berrian egunero agertzen dena aipatu behar dugu.
Bai, Derrerum Natura. Hemen, ba bueno, aipatu eta gomendatu, eta benetan merezi da ben ba komiki bat dala, ez? Berrian agertzen da. Egunero esan duen modure dauke atal desberdinak, ba, azken antxoaren balada esate bateako, edo The Organization, edo beste pertsonai ba, Nafarrako bande, ikurriñareko ba, kate begiak, bueno, ba, pertsonai desberdinen artean, ba, pixka bat, ba, kronika politiko edo kritika soziala egiten dau Zaldieroa. Zaldieroa ere Nafar Heiden ibilitakoa da, sortzailetakoa, eta ba, hortik aparte, ba, Temeon eta beste leku askotan ba, kaleratzen dau beran lanak, eta azkanengoko pertsonaix holanik sortu da bena, ba, Napoleon López da. Eta ba, esate baterako amendakate ba, tira edo zinta, esaten eigako gaur egunin euskaraz, eta ba, zintan agertzen dana, ez? Adelante la pelota dauke izenburua, eta agertzen da Napoleon jantzita López, hau Partido Socialistako ba, lehendakari edo izan nahi duenak, eta ba, bere lepoan ba, Basagoiti da, eta esaten dau. Autoeskundeak PP, PSOE tandenak irabazi ditu, eta López beitzik dino, Baina eta goitzik dinotza bestik. Iso eta segi aurrera. Eta bueno, abiska bat ba adirazteko bere umorea eta benetan ba berezia dela eta esan dugun bezala ba gomendagarria berrian Zaldieroaren lanak jarraitzea.
Jon Iñaki Artetxe komikia ditua. Mila esker eta hurrengo arte.
Bai, ondo izan.
Berdin. Agur.